Dobré ráno, vítám vás na naší online bohoslužbě v Církvi bratrské v Ostravě. Po dlouhé době se vidíme my tady spolu. Moc jsem se těšila a doufám, že dnešní bohoslužba bude příjemná a že si z ní něco odneseme. Zase jako vždycky budeme společně zpívat, číst z Bible, poslechneme si kázání a můžeme prostě být spolu. Dnes mám pro vás jedno radostné oznámení, protože v příštích dnech se náš bratr Eda dožívá krásných 70. narozenin, takže bych chtěla popřát co všechno nejlepší, zdraví, boží sílu a doufám, že se všichni setkáme a budeme moc oslavit všechny ty narozeniny, které nás takhle potkaly v distanční době. Teď už nám nezbývá nic jiného, než pustit se do našeho programu a můžete s námi zpívat.
Slyším modlitby, můj Pán jediný, slyším modliteb hlas. Hříšníka hledá, slabé pozvedá, Ježíš chce zachránit nás. Jeden jistě zná, duši unavenou, novou naději najdou, kdo chtějí začínat na kolenou. Jeden jistě zná, všechno trápení dřív, jeden jistě ví, Ježíš. Musíš však o něj stát. Život nádherný získáš na zemi, smrti se nebudeš bát. Jeden jistě zná, všechna drobní dřív. Jeden jistě ví, Ježíš.
Biblické slovíčko pro děti.
Hrdinové víry. Mojžíš.
Tohle je Mojžíš.
Ahoj.
Izraelita, narozený v Egyptě v době, kdy izraelským chlapcům nebylo dopřáno žít.
Cože?
Mojžíš ale vyrostl na faraonově dvoře. Na dvoře právě toho panovníka, který zotročoval izraelský lid.
Když Mojžíš vyrostl, udělal velikou chybu. Proto utekl z Egypta do země Midian. Po mnoha letech se mu v hořícím keři ukázal Bůh a řekl mu, aby šel zpátky do Egypta a osvobodil Izraelce. Po mnoha Mojžíšových protestech mu dal Bůh pomocníka, jeho bratra Aarona.
Jo.
A tak šel Mojžíš do Egypta. Na cestě potkal Aarona, který se k němu připojil.
Ahoj, Aarone.
Aaron byl připravený s Mojžíšem. Izraelité byli egyptskými otroky, ale Bůh měl pro Mojžíše speciální plán.
Hej, sledujte, co mi dal Bůh.
Poté, co k sobě přivolali izraelský lid, šel Mojžíš s Aaronem za faraonem.
Ahoj.
A řekli mu.
Toto říká Hospodin, Bůh Izraele. Nech můj lid jít. Ha, ha.
Šup, šup.
Farao ale místo toho přikázal Izraelcům pracovat ještě víc.
Pracujte víc.
Co? Uf. Oh.
Představitelé Izraelců se na Mojžíše a Árona zlobili, protože způsobili takové trápení. A tak Mojžíš volal k Bohu a ptal se ho, proč se to stalo. A Bůh mu řekl.
Uvidíš, co udělám. Já jsem Hospodin. Já vás vyvedu z otroctví.
A, dobře. Hej.
Mojžíš to řekl Izraelcům.
Hej, hej.
Ti byli ale tak utrápeni, že ho neposlouchali. Bůh řekl Mojžíšovi, aby šel za faraonem a udělal přesně to, co mu řekne.
Ahoj, faraone.
A tak Mojžíš s Áronem šli.
Vezmi hůl a hoď ji před faraona, řekl Bůh Mojžíšovi. Faraona to neohromilo. Zavolal své mudrce a kouzelníky a ti udělali to samé.
Huga, huga.
Ale Áronova hůl spolkla hole kouzelníků. Faraonovo srdce ale bylo tvrdé a nechtěl Mojžíše a Árona poslouchat.
Potom Bůh řekl Mojžíšovi, jdi k břehu řeky Nil a setkej se tam s faraonem.
Ahoj, faraone.
Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim Bůh řekl. Faraonovi kouzelníci udělali stejný zázrak a faraon nenechal Izraelce odejít. A tak Bůh poslal na Egypt další 9 ran. I přes všechno to utrpení zůstalo faraonovo srdce tvrdé a Izraelce nepropustil.
V noci, během poslední rány, se faraon probudil a uslyšel v Egyptě veliký pláč. Nebyl tam dům, kde by nikdo neumřel. Faraon si nechal zavolat Mojžíše a Árona.
A tu jste pryč, vy i váš lid,
řekl. A tak Izraelité ihned opustili Egypt a zamířili do zaslíbené země. Vzali si sebou z Egypta velké bohatství a také Josefovi kosti, jak mu před mnoha lety slíbili.
Poté, co odešli, si však farao svůj úmysl propustit Izraelce rozmyslel a poslal armádu, aby přivedla Izraelce zpět. Když Izraelci viděli faraona a jeho armádu přicházet, vyděsili se. Bůh však měl pro ně připravenou cestu. Izraelci viděli velkou boží moc, moc jediného Boha, a začali důvěřovat Mojžíšovi, jeho služebníkovi.
Let's go.
se však setkám lidi a nehřeš víc. S láskou se však setkám lidi a nehřeš víc. Před tvou tváří, Pane, nemám vůbec nic, jen tvé slovo dané.
Než předám slovo Tiborovi a začneme s dnešním kázáním, tak vám přečtu podklad pro dnešní téma, pro dnešní kázání, což bude 18. kapitola Exodu. Jitro, midiánský kněz, Mojžíšův tchán, uslyšel o všem, co Bůh učinil Mojžíšovi a svému izraelskému lidu, že Hospodin vyvedl Izraele z Egypta. Tu vzal Jitro, Mojžíšův tchán, Siporu, Mojžíšovu manželku, kterou on poslal zpět, a dva její syny. První se jmenoval Geršom, to je hostem tam, neboť Mojžíš řekl, byl jsem hostem v cizí zemi. A druhý se jmenoval Eliezer, to je Bůh je pomoc, neboť řekl, Bůh mého otce je má pomoc, vysvobodil mě od faraonova meče. Jitro, Mojžíšův tchán, přišel k němu s jeho syny a manželkou na poušť, kde on tábořil, k hoře Boží. Skázal Mojžíšovi, já, tvůj tchán Jitro, jsem přišel k tobě, i tvoje manželka a s ní oba její synové. Mojžíš tedy vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Popřáli si navzájem pokoj a vešli do stanu. Mojžíš vypravoval svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, a o všech útrapách, které potkali na cestě, a jak je Hospodin vysvobodil. Jitro měl radost ze všeho dobrého, co Hospodin Izraeli prokázal, a že ji vysvobodil z moci Egypta. Řekl, požehnán buď Hospodin, že vás vysvobodil z moci Egypta a z ruky faraonovi, že vysvobodil tento lid z područí Egypta. Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové. Odplatil jim podle toho, jak se vypínali nad Izraele. Jitro, tchán Mojžíšův, pak připravil Bohu zápalnou oběť a obětní hod. Áron a všichni izraelští starší přistoupili, aby s Mojžíšem tchánem pojedli před Bohem chléb. Na zítří se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid musel stát před Mojžíšem od rána do večera. Mojžíšův tchán se díval na celé jeho jednání s lidem a řekl, jakým způsobem to s lidem jednáš? Proč sám sedíš a všechen lid kolem tebe stojí od rána do večera? Mojžíš tchánovi odpověděl, lid ke mně přichází dotazovat se Boha. Když něco mají, přijde ta záležitost přede mne a já rozsoudím mezi oběma stranami. Učím je znát Boží nařízení a řády. Mojžíšův tchán mu odpověděl, není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš, stejně jako ten lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné, sám to nezvládneš. Poslechni mě, poradím ti a Bůh bude s tebou. Ty zastupuj lid před Bohem a přednášej jejich záležitosti Bohu. Budeš jim vysvětlovat nařízení a řády a učit je znát cestu, po které mají chodit, i skutky, které mají činit. Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. Dosaď nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Oni budou soudit lid, kdykoliv bude třeba. Každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší záležitost rozsoudí sami. Ulehči své břímě, ať je nesou s tebou. Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji. Mojžíš svého tchána uposlechl a učinil všechno, co řekl. Vybral schopné muže ze všeho Izraele a ustanovil je za představitele lidu, za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Ti soudili lid, kdykoliv bylo třeba, obtížné záležitosti přednášeli Mojžíšovi a všechny menší záležitosti soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten se ubíral do své země. Teď předávám slovo Tiborovi.
Mojžíš i s Izraelem putuje přes poušť. Škola pouště je v našem životě velice důležitá. Zasahuje naše nejniternější hloubky a přináší hluboké transformační podněty. Ne však automaticky. Člověk totiž může utéct, může se vzepřít těm okolnostem, může je odmítnout nebo se uzavřít a zůstat jako skála. Pevná a neměnná, i když se třeba Boží hůl jí dotkne, voda z ní nepoteče. Dnešní text nám zjevuje dvě oblasti do našeho života a obě patří do světa těch, kdo jsou aktivní, kdo nesou nějakou odpovědnost a hledají ve svém životě rovnováhu, jist nějakou psychohygienu. A jak uvidíme, Bůh má co říct i do takovýchto věcí našeho života, velice praktické. Jednou mi povídal jeden mládežnický vedoucí. Víš, a měl jsem vést letní tábor, bylo to asi pro 50 lidí a byl jsem už v té době ženatý, měli jsme 3 děti, bylo léto a tábor byl v Tatrách, tak mi bylo skutečně líto manželky těch dětí, že budu pryč a oni budou bezemné a budeme odloučeni. A oni měli ještě navíc zůstat někde v sparném létě ve městě na jihu Slovenska. A tak jsem řekl své manželce, pojď se mnou. A ona řekla, ráda bych, ale nejdu. Proč nejdeš? A musíš se věnovat, a ona řekla, musíš se věnovat lidem, máš je na odpovědnosti. Nechci ti být přítěží. Podívej, jdi, vykonej své dílo a pak se vrátíš a pak si to vynahradíme. Velice zajímavý příběh a velice zajímavá reakce i té ženy. Já ji považuji za velice moudrou, tu reakci. Ono, ta dnešní doba klade velice silné nároky v této oblasti na rodiče. Zejména, když jsme teď na home officeu, jak si rozdělit tu práci, ty povinnosti, jak rozdělit svůj čas. Na jedné straně tady nám hrozí nějaký dítěcentrismus, což je taková filozofie, která to dítě postaví do naprostého epicentra našeho života a to, co dítě chce a kdy to chce a jak to chce, tak je mu to splněno a tatínek je to od toho, aby i s maminkou, aby se točili kolem těch dětí a někdy jim maminky naléhají na tatínka, prostě pojď, pomoz, starej se, buď u toho, jako rovným dílem. To se nedá. To skutečně nelze takovým způsobem to ustát v životě. Na druhé straně máme jiný typ extrému a to je takzvaný fantom otce, kde otec je tak ponořen do těch povinností a do svých úkolů, že v podstatě děti ho ani nevidí. I když tam sedí, nevnímá, i když se setkají v kuchyni nebo v obýváku, tak se míjejí, protože ten tatínek není vědomým tam přítomen. Hledá se tedy rovnováha a ne taková rovnováha 50 na 50, ale rovnováha 100 na 100, dynamická rovnováha. Víme z toho našeho příběhu, z těch minulých setkání u příběhu Exodu, že Mojžíš vzal svoji ženu a odešli do Egypta, když prožil to povolání a rozhodl se říct Bohu své ano. Ale na té cestě, jak tato rodina šla do Egypta, Bůh zasáhl nadpřirozeným způsobem a nevíme, co se přesně tam stalo, ale víme to, že Mojžíš propustil Ciporu, svoji ženu, a poslal ji domů. Nevíme skutečně ty detaily kolem toho, jestli to byla separace nebo co se tam stalo, ale v nomádské kultuře je to zcela nevídané. A když se vrátila Sipora domů a její tatínek Jitro se jí ptal, proč jsi tady? Tě muž tě opustil? A nebo ty jsi opustila? Co se stalo? Nevíme přesně, jak reagoval Jitro, ale víme, že Mojžíš odešel do Egypta a splnil náročnou misí. A cesta do země zaslíbené, když tedy odešli z Egypta, vede opět přes tu poušť a nějakým způsobem se blíží na to místo, kde bydlí Jitro. To je tam, ne tak dalece od vrchu Božího, od Chorebu. A tak čteme. Přišel tedy jeho tchán Jitro s jeho syny a jeho ženou k Mojžíšovi do pustiny, kde on tábořil u Boží hory. Vzkázal Mojžíšovi, já, tvůj tchán Jitro, přicházím k tobě, také tvá žena a oba její synové s ní. Mojžíš vyšel vstříc svému tchánovi, poklonil se a políbil ho. Zeptali se jeden druhého, jak se daří, a vešli do stanu. Takže po nějakém čase odloučení Mojžíš se shledává se svojí ženou a se svou rodinou, se svým tchánem. A tak můžeme nahlédnout do tehdejší, do tamnější kultury, protože tchán se ohlásí dříve, než se setká s Mojžíšem. A on čeká na zvolení, čeká na to, co Mojžíš udělá. Tím vzdává úctu Mojžíši. Mojžíš udělal gesto vstřícnosti a pak se přivítali a pak vešli do stanu a tam si všechno poví, účaje a budou společně stolovat. A nejenom to, ale Jitro přinesl i oběť Bohu. A tak byla veliká hostina, jak jsme slyšeli, přišel i Áron, i starší Izraele a hostina náramná. Manželé se tedy setkali a mají čas si povídat o všem. Mojžíš řekl všechno, co se tam stalo. A já předpokládám, že taky tchán Jitro, jeho žena Sipora, řekla, co se stalo s těma dětma. Teď měli dva syny. Je to veliká životní moudrost, když umíme rozdělit svůj život mezi profesí, mezi rodinu a na čas pro sebe, pro své vlastní zájmy a záliby. Cokoliv z této triády zanedbáme, uděláme chybu a pak to bude mít jisté důsledky, které se ponesou s náma do těch dnů, které budou následovat. Takže ta první lekce z pouště je, jak si rozdělit svůj čas a jak moudře nastavovat ty životní priority a hlídat si rovnováhu mezi různýma aspektama našeho života. To druhé bych uvedl takovýmto příběhem. Říkal mi jeden dirigent jednoho pěveckého sboru, co se mu stalo. Měli jeden koncert ve velkém chrámu a po koncertu ten dirigent zběhl dolů do suterénu, do kuchyně, protože půl hodinu alebo hodinu po tom koncertu měli mít večeři a jak to bývá, všechno dělali své pomocně a nebylo těch dobrovolníků, které by se hlásili, že půjdou připravit kuchyň a půjdou připravit nádobí a talíře a umít to, co je zapotřebí. A tak tedy on zběhl do toho suterénu, do té kuchyně a začal to dělat, aby šel příkladem. Najednou přijde za ním starší kolega, byl to známý národní lídr tehdejší doby a říká mu, co tady děláš, dirigente? A on říká, tak meju nádobí, jako chci jít příkladem těm lidem, abych je motivoval. A on mu na to povídá, ne, ty jsi na velice zlém místě, ty jsi kapitán, ty máš být nahoře na můstku, lidé jsou ve foaje, ptají se, kde je dirigent a ty tady děláš jako v kuchyni. Veliké umění, a kde má být lídr a co má dělat a kdo mu to bude definovat a určovat, co má a co nemá dělat. Podívejme do textu. Mojžíšův tchán mu odpověděl, to není dobré, jak si počínáš. Zcela se vyčerpáš, jak ty, tak i tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš těžké, nemůžeš to dělat sám. Ty jsi ze všeho lidu výhlední muže, zdatné, bohabojné, muže spolehlivé, kteří nenávidí nekalý zisk a ustanov je nad nimi za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a nad deseti. Budou soudit lid každého času, takže každou velkou záležitost přinesou k tobě a každou menší záležitost rozsoudí sami. Jaká je tedy role lídra a kdo to určuje? Kdo o tom rozhoduje? A když přijdou veliké úkoly, dnes tomu říkáme komplexní zadání, jak si s tím poradit? Jitrova rada zde je zjevná. Udělej strukturovaný leadership, uplatni princip subsidiarity, který jednou o 3000 let sformuluje pro Evropu Johannes Althaus v roce 1603 a tím položí základy pro fungování Evropské unie v 21. století. Jinými slovy, ustanovíš lídry pro 10, 50, 100 a 1000 členné skupiny, aby ti lídři řešili ty věci, které se zrodí a které se vynoří v těch menších skupinách. A když si s tím neporadí, jo, tak to postoupí, víš, až to dojde k tobě, čili jinými slovy, neřeš detaily. Když jsi na top pozici, nesmíš řešit detaily, protože vyhoříš, nebudeš to stíhat. Ty budeš unaven, budeš na maximu a oni nebudou mít vyřešené své věci. Dělej jenom to, kde nemáš jiné zastoupení. Víte, co to znamenalo v praxi? Znamenalo to ustanovit 78 600 lidí do role lídrů. Obrovský tým. Každý sedmý měl nějakou vážnou odpovědnost v izraelském národě. A teď, když si to promítneme do naší situace, když vezmeme třeba sbor, který má 150 lidí, pak 21 lídrů je minimum na to, aby ten sbor mohl jakž takž fungovat. A proto, aby taková komunita mohla naplňovat ty potřeby těch lidí kteří je ji tvoří. A jiným, když to nebude, když nebude těch minimálně 21, tak budou lidé unaveni. Ti, kteří budou makat, to budou ty spolehlivé koně, které se unaví, pak nestíhají službu, pak je podimenzování struktury organizace práce a odnesou to jenom někteří. Jitrova tedy moudrost je úžasná. Podívejme se na ty parametry, které on očekává od těch lidí, kteří budou pověřeni tou odpovědností. Mají být zdatní. Co to znamená? Že jsou zdraví, že jsou psychicky, fyzicky, emočně, že něco unesou. Pak měli být bohabojní, což znamená, že měli mít respekt před autoritou živého Boha. Pak měli být spolehliví, což znamená, že budou lojální vůči Mojžíšovi. Mojžíš se může na ně spolehnout, když něco řekne, oni to udělají. A taky tedy k Áronovi. Měli být důvěryhodné, zejména v otázce financí a těch svěřených věcí. A pak to všechno mělo fungovat takovým způsobem, aby ti lídři zastupovali všechny lidi. Hezky vymyšleno a funkční. I dodnes to funguje. Dobře si všimněme ty Jitrové rady ještě jednou. Jestli tedy nastane chaos anebo nějaké potřeby v komunitě, jak se to řeší? Ze spoda? Málo kdy. Musí být funkční struktury. Musíme začít ze shora. Protože schopný Mojžíš umí vybrat další lídry. Umí je zaučit. Umí je zacvičit. A teď si můžeme říct, dobrá, a co kdyby takové lidi nebyli? A tak tedy z toho vyplývá druhý princip. Jestli je i schopné vedení, tedy Mojžíš, a není schopen lid, z kterého se má vybrat to nové vedení alebo ty nové struktury, tak tam je to velice těžké. Když je jenom vedení, ale nejsou ti, kteří by chtěli být vedení, pak to nebude opět fungovat. To vedení je zbytečné, protože nemá vést koho. Oni o to nestojí třeba. A to poslední sebareflexe. A tam se předpokládá to, že když oni něco nebudou umět, tak to postoupí výš. Čili ten člověk na té pozici musí být schopen jisté sebareflexe. Jo, tohle to umím, tohle to neumím. A ne, budu se snažit řešit všechno, i když na to nemám. A samozřejmě, když už pak přizná, že na to nemám, tak ho to nediskvalifikuje pro tu pozici. Je to prostě normální. Něco umíme, něco neumíme. Někdy se to stává, že když člověk něco neumí nebo nestíhá, nebo je to přes čáru, tak a se to zneužívá v těch pracovních pozicích na diskvalifikaci kolegu nebo kolegyně. A Mojžíš všechno udělal tak, jak mu poradil jeho tchán. Mojžíš pak propustil svého tchána a on si šel do své země. Přátelé, šel do své země, to je velice silný odkaz. Protože Jitro nepatřil k božímu lidu. I když ho Mojžíš zval, aby se přidal k Izraeli, aby putoval do země zaslíbené, on to pozvání nepřijal. Není to zvláštní? Kolik lidí i dnes mají úžasnou moudrost, takovou, že křesťané se můžou od nich učit, ale pořád se vrací do té své země. Poradí a jsou užiteční, ale se vrací do své země a to je škoda, velká škoda. Kéž by se přidali k zástupu těch, které vede Otec, nebeský Otec, který je otcem veškeré moudrosti, i té moudrosti, kterou disponují oni, i ten Jitro. I on tu moudrost měl od Boha. Intelektuálně to pochopil. Když si vzpomenete ještě na ten text, který jsme četli, tak on tam deklaroval, teď vím, že váš Bůh je Bohem všech bohů, je silnější než všichni bohové, že je větší nad všechny bohy. Tohle to prostě deklaroval, ale nějak ta důvěra, která měla následovat za tím jeho prohlášením, zůstala někde neaktivní. Hlubokou životní změnu svého cíle, na rozdíl od Mojžíše, Jitro neudělal. Můžeme říct, že i taková bývá někdy ta lidská moudrost. Amen.
Doufám, že pro vás dnešní kázání bylo povzbuzením. Obzvlášť teď je složité najít balanc mezi prací a rodinou a ještě k tomu myslet na naše nějaké mentální zdraví, na náš klid. Takže doufám, že se teď budete moct setkat s Bohem a aktivně to řešit a aktivně o tom mluvit.
Trojediný Pane Bože, děkujeme ti za tvou moudrost, kterou zjevuješ, kterou nabízíš. A tady zde vyznáváme, že o ní stojíme. Pane, děkujeme ti za to, že můžeme k tobě přicházet se vším, co nás potkává dennodenně. Že máš moudré a nádherné odpovědi a řešení pro ty výzvy, kterým čelíme. Tak tě v této chvíli, Pane, prosíme, abys nás obdařil moudrostí, abychom uměli hledat rovnováhu ve svém životě, abychom si počínali jako lid, který je moudrý, není zbabělý, který je důvěryhodný a který je otevřený novým úkolům a novým výzvám. Pane, prosíme za ty, kteří se topí v problémech. Prosíme za každého jednoho, který a klesá až na dno a který upadá do strachu a beznaděje. Pane, prosím, aby zvanul svým Duchem Svatým, aby se dotýkal jeho života a pozvedl ho, jak to umíš jenom ty. Amen. Přijměte požehnání. A Hospodin, který disponuje veškerou moudrostí a sílou, ať vás obdaří svým požehnáním, abyste zvládli výzvy vašich životů. Amen.
Jediná věc, která nám v dnešním programu zbývá, je Zoom setkání, na které vás ráda teď zvu. Doufám, že se uvidíme. Přece jenom je to jedna z mála možností, jak si skutečně popovídat v téhle době. Takže budu ráda, když se tam ukážete. Do dalšího týdne bych vám chtěla popřát trpělivost a odhodlání, protože spousta problémů, které řešíme, nejde vyřešit za noc. Teď už mi nezbývá nic jiného, než popřát krásný zbytek neděle a mějte se krásně.